sabahınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Amerika prezidenti George Bush Soçiyə gəlib. Gürcüstanın müxalifət partiyası baş naziri təcili olaraq istifaya getməyə çağırıb. Son vaxtlar Azərbaycanda ev alan xarici vətəndaşların sayı artıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika prezidenti George Bush Soçiyə gəlib. Bush sabah prezident Vladimir Putin və yeni seçilmiş Dmitri Medvedev ilə görüşəcək. Görüşdə iki tərəfli münasibətlər, Vaşinqtonun Avropada raketdən müdafiə sistemi elementi yerləşdirmək planı, Rusiya-NATO samitinin nəticələri, yaxın şərqdəki vəziyyət və Kosova problemi müzakirə olunacaq. Gözlənir ki, bu Bush'la Putinin prezident kimi son görüşü olacaq. 2001-ci ildən bu yana hər iki dövlət başçısı 23 dəfə görüşüb. Bush Soçiyə Xorvatiyadan gəlib, Zagrebdə çıxış eləyən Bush, Xorvatiyanın NATO-ya daxil olmasını tarixi hadisə adlandırıb. Gürcüstanın müxalifətçi Respublika Partiyası isə baş naziri təcili olaraq istifaya getməyə çağırıb. Partiyanın lideri Tina Xidaşeli deyib ki, baş nazir Lado Qurgenitsi öz səlahiyyətlərini aşaraq Gürcüstanın Kosovanın müstəqilliyini tanıya biləcəyini deyib. Müxalifətçi bildirib ki, baş nazirin bəyanatı hökumətin rəsmi mövqeyi ilə ziddiyyət təşkil eləyir. Estoniyanın yerli qəzetlərindən biri Qurgenitsiyə istinadla Gürcüstanın Kosovanın müstəqilliyini tanıya biləcəyini yazıb. Gürcüstan hökumətinin mətbuat xidməti isə bildirir ki, baş nazirin sözlərindən düzgün sitat gətirilməyib. Amerika Əfqanistana gələn il əlavə hərbi qüvvə göndərməyə vəd edib. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bildirib ki, prezident George Bush bunu NATO-nun Buxarestdəki samitində deyib. Bush konkret nə qədər qüvvə göndəriləcəyini deməsə də, bunun kifayət qədər olduğunu bildirib. Hazırda Əfqanistanda 31 min Amerika hərbçisi var. Bu arada isə Əfqanistanda Kanadalı hərbçi öldürülüb. Komandanlığın məlumatına görə 24 yaşlı hərbçi Qəndahar istiqamətində yola qoyulmuş bombanın işə düşməsi nəticəsində ölüb. Bu, Əfqanistanda ölən 82-ci Kanadalı əskərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Çinin Sichuan əyalətində yeni ixtişaşların baş verdiyi barədə məlumatlar var. Tibetin sürgündə olan hökuməti azı 8 nəfərin öldürüldüyünü deyir. Londonda yerləşən Tibetin azadlığı uğrunda kampaniya adlı təşkilat bildirib ki, dünən polis buddist rahiblərə və dinç sakinlərə atəş açıb. Çinin rəsmi Sinhua agentliyi isə yazır ki, Sichuan əyalətində qarşılıq zamanı bir yerli məmur ağır yaralanıb. Ölən və yaralananlar barədə isə məlumat verilmir. Bu arada isə Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy deyib ki, o Pekin Olimpiya oyunlarının açılış mərasimində iştirak etməyəcək. Əgər Çin Tibetin dini lideri Dalai Lama ilə danışıqlar aparmazsa, Fransanın insan haqları naziri də deyib ki, Pekin Tibet əhalisinə qarşı zorakılıqlara son qoymalı, siyasi məhbusları azad etməli və sürgündəki dini liderlə dialoqa başlamalıdır. Nazir deyib ki, Sarkozy Olimpiya oyunlarına ümumiyyətlə qatılıb-qatılmayacağını isə Avropa Birliyindəki həmkarları ilə məsləhətləşəndən sonra qərar verəcək. Zimbabwe polisi müxalifəti Ali Məhkəməyə daxil olmağa qoymayıb. Müxalifətin marağını müdafiə edən bir qrup hüquqşünas apellyasiya şikayəti vermək istəyirdi ki, ötən şənbə keçirilən prezident seçkilərinin nəticələri təcili olaraq açıqlansın. Müxalifət hesab edir ki, nəticələrin elan edilməməsinin uzadılması vəziyyəti gərginləşdirir. Demokratik dəyişiklik hərəkatının üzvləri dünya ictimaiyyətinə müraciət ediblər ki, Zimbabwe-də baş verənlərə müdaxilə etsinlər. İqtidar partiyası isə bildirir ki, prezident seçkilərində nə müxalifət, nə də İqtidar partiyası səslərin 50%-ni toplaya bilməyib. Ona görə də prezident seçkilərinin ikinci turu keçiriləcək. Sabah ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşçı Azərbaycana səfərə gələcək. ATƏT təmsilçisi 3 günlük səfəri zamanı Bakıda həm rəsmi şəxslər, həm də media və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirəcək. Aprelin 27-sində isə Türkmənistanın müdafiə naziri, ordu generalı Ağagəldi Mamet Gəldiyev Azərbaycana gəlir. Bu barədə APO-ya Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində məlumat verilib. Türkmən rəsmisinin Azərbaycanlı həmkarı Səfər Əbiyev ilə görüşəcəyi gözlənilir. Və sonda bir xəbər, son vaxtlar Azərbaycanda ev alan xarici vətəndaşların sayı artıb. İndi təkcə Azərbaycanla qonşu dövlətlərin yox, uzaq ölkələrin vətəndaşları da Bakıda şəxsi mənzil və ev alır. Bu barədə daşınmaz əmlakın reyestr xidmətinin rəisi Arif Qaraşıvayın isə deyib. Onun sözlərinə görə ev alan xaricilər əsasən burada işləyən və biznesi olanlardır. Ən çox ev alanlar isə Türkiyə, son vaxtlar isə İran vətəndaşlardır. Qaraşıv Bakıya Avropa ölkələrindən də axın olduğunu bildirib. Azərbaycan Azərbaycanda xaricilərin ev alması 1995-ci ildə mülki məcəlliyə edilmiş dəyişiklikdən sonra mümkün olub. İndi xaricilər Azərbaycanda torpaq sahəsi istisna olunmaqla istənilən daşınmaz əmlakı əldə edə bilər. Bu Azadlıq Radiosunun bugünə təqdim eləyəcəyi son xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə təqdim etdim. Azadlıq Radiosunun efiri isə İz və Panorama ilə davam edir. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayevə həsr olunur.
Varmısan, yoxmusan?
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə müğənni Akif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida o günlər ulduzlu gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ələn abi olaraq deyirlər ki, insan dərək hayatında ağac əkə, ev dikə, bir də evlad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu bərələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəblə qoydu getdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəb də qoydu. Sual oluna bilər ki, Rafiq Babayev bəstəkar edib, yanıcı idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxliliyi var. Məsələ onda da müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyə də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs məsələn subyektiv olur. Yəni biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı bilirsiniz. Artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, və bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən asılı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət edeyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimi görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək necə deyir, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəməmişəm oxşuyum.
Keçmiş Sovetlər Birliyində terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа. О людях, которые
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostları itirmək, qomarı və həm yaşıdları itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yeri görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktayla görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi. Prezentasiyalarda görüşürük, yalnız bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəlir çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda sənətdə bir cür, həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəbərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sənin üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafiqin sözü deyir, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbirli olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəylə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. O bir axt söz dedi. Deyir, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırdan. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur. Amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur. Artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər, yəni isti idi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilisində yox, bəzisi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyükdür ki, o qədər əvəz olunmazdı ki. Yəni elə bil, sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən. Adam yaracan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və yaşatmış, Allah hamıya ömür versin, yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə, nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insanın itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzə Cəfərquluoğlu çexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur.
Bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardı mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərfət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmir arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy Yani sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdi. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün də olması hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü yadayar studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı. Qulağısı deyib bu özün üçün ağı yazıb ki. Ağı idi başından ayağa. Bu çox qəribə. Oturduk bunu, o vaxt bəlkə ona başqa cür qulağı asırdıq. Amma Rabbim bizdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulağı asmağa hamımız bir gəldik bir fikirə ki, bu ağı yazıb özün üçün ağı deyil. Rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhlisi gitsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi, müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qaldı. Yəni bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən IQ-nu düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş baba idi də, hələ onun bir ləqəbi də baba idi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Sözüm oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindiyini?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan mı?
Ədalətsizliyə qarşı. Biz haşiyə çıxın bir nəfərdən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxtda Sovetin vaxtında babalarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi misal üçün tutalım. Və bir də gördük, Rafiq gəldi ki, bir rəngi ağarmış çox özündən çıxın. Onda rəngi ağarında saralırdı. Qara adamdı saralırdı. Nə oldu bu Rafiq? Biz belə girməyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni o haqsızlığı və ədalətsizliyə qarşı çox kəskinlikdə ola bilər. O bizim kimi bu sözün canı vaxtında emosiyamıza qapılıb nəsə bir ağır söz deməz, amma o içində onu gezər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorumadan çıxan haqq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər, qüssə fəlakət sənsin.
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Acılığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüs əl atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andiçdim inan, hüznünə yandı gönül, yox daha taqət sənsin.
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən deyirəm ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fiziyoloji qüsuru yoxdursa, Hele bir insan tapmaz ki hayatında bir nefes olsun okumasın. Hele bir insan yoktu. Ama ressam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan ne kadar istiyoruz var. Sizin sözü bir oldu ki senetkar musikçi olmak istiyor. En büyük musikçinin de ve musikinin de meğer Allah'la danışmak iddiası var.
Almanlar musikçilerden danışandı değiller ki bu bir insanlarla Allah arasında olan bir tebegedir. Bu dil hiçbir tercümeye ihtiyacı yoktu. Biz sizinle danışırız, bunu Rus diline de çevirebilirsin, İngilizce de, ama musiki dili yok. Onu Allah'la sohbetti. Onu Akif Bey'de.
Estağfurullah.
Rafik Babayev bir manada elvida deyir. Elvida mahnısı oxuyur. Oxumur birdenbire elvida mahnısından yapışır. Nəsə özel bir tarixçisi var mı bu mahnının?
Ömrümden ne kaldı ne kaldı vəfasız dünyada.
Evvelceden ben onu deyim ki siz deyirsiniz ki oxumur dedim. Yox, Rafik çok okuyubdu.
Biz bilmemiştik.
Müxtəlif filmlerde.
Doğrudan mı?
Bəli, özü de çok okuyub. Bilirsiniz, ola bilsin sözlerle nəsə, hansı bir mahnı okumuyubsa. Ama bilirsiniz, hansı bir...
Sözlerle de var.
Ola bilsin sözlerle. Hansı bir ruhu yaratmak için, hansı bir...
Sözlerle çok okuyurdu, çalanda da.
Abu Hava okuyurdu.
Çalanda hem çok okuyurdu.
Hanende, yaxud müvendi bir şey mahnı göstermek için okuyup gösterirdi.
Rafiq, misal üçün aranjman edirdi mənim. Gelmişken benim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı ve
hansının, Akif Bey, hansının mesela?
Hardasan, hoşum gelir. İlk Karakaşın vesmesi, sonra özümden küsərəm, aylı gecələr.
Küsməyək bundan sonra. Küsməyək bundan sonra.
Küsməyək bundan sonra.
Tarixçəsini siz
danışmaq istəyirdiniz. Tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zavuş filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun məli təşəbbüsü ilə bir studiya yaralındı. Mən orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, biz filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblindən. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi. Mahnını tərtəmiz oxudu, Allah yaxşı, bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət eləsin, dedi ki, yox, işim abi lazım değil. Bu mənim filmdə o abu havanı vermir. Yoxdur. Mən bunu istəm. Xarakter istəm. Bu, o deyil. O deyil. Biz de oturduk neyini. Bək kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu. Belə bədah edin. Dedi, bir dən o teksti ver bərə. Göçürdü prosto, baxdı. Dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük. Nə çətin ayrıldıq. Ayrıldıq nə asan.
Bir dənə belə yağız dedi, Rasim zaten bana bu lazımdı. Ben bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə yaxşı. Da Rafiq dedi ki, bəs, yox, əşi, Akif rəhmətli, Zulka operatoru var. Nuriyev. Dedi ki, əşi, Rafiq, sən oxu da, sən al. Hə, dedi, yaxşı, hə, ver, Rasim, bəlkə belə. Hə, Rasim dedi, hə, mənə bu. Elə də yazdı, o da getdi. O da görürsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərim biri dedi, əlvida. O qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyir.
Onun mahnıları var, özü oxuyur. Sərhədli filmləri.
Həmişə, mən bunun şahidiyim. Bunu mən deyə bilərəm. Bu Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Təkcə o mu?
Yox, yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovla, onlar səfərlər olub. Onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdə işlədi. Rafiq Rəşid nə işlədi? Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estradna Simfonik Orkestrinə birinci günü təyin olunan kimin mən Akifi onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
Keçmiş Sovetlər Birliyində terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа. О людях, которые
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə olsun?
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyilməyib?
Allah, Allah, kişiyə rəhmətlisə.
Allah Teala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdir də. Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq olmayı o halı keçirib. O sükut eşitmir. Çünki hər bir səslər var ki, biz eşitmirik. Və ya hansı dərəcəyə eşitmirik. Yəqin ki, Rafiq sükut eşidənlərdən olub ki, onun üçün kanal açılıb ki, elə yaradçılıq olub, elə musiqisi olub.
Əlvida, o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida.
Əvvəla martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Amma əvvəllər bəlkə də martın 31-ini Rafiqi tanıyanlar, Rafiqi sevənlər həmişə bu günü gözləyirdilər. Çünki martın 31-i Rafiqin anadan olan günüdür. Və Rafiqin ad günü ilə onun həlak olan günü arasında düz 12 gün fərq var.
Haradasan həyatın, varmısan, varmısan, yoxmusan.
Biz ayın 31-də yenə də hər il olduğu kimi oluruq qəbr üstündə, yəni demək istəyirəm Rafiqi yad etmək məramı. Və siz sağ olun ki, günləri Rafiq haqqında belə bir veriliş edirsiniz. Rafiq Babayevin çox böyük, çox savab, çox müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin, və mən bunda da əminəm ki, insanların çoxu heç Rafiq Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqında məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafiq Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz, özünü qabartmayan belə bir insan idi ki, həmişə çalışardı ki, onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını, onlara hamısını kömək eləyərdi, amma özü sənin arxasında gizlənərdi və buna sevinərdi. Rafiq çox böyük məktəb bu. Mən bu günləri Azərbaycan xalq artistiyim və mən hesab edirəm, Rafiq Babayev bu istiqaməti mənə göstərir. Mən gəlib belə olmazdı. Bu hamısı Rafiq Babayevin məktəbidir. Özümdən niyə danışıram? Bax, biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafazadə ilə. Amma heç kəs bilmir ki, Vaqif Mustafazadə elə bu səmtə yönəldən Rafiq Babayev idi. Çünki Rafiq Babayevin evi onların evi şəhərin mərkəzində Araz kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir məkan idi ki, Bakının bütün musiqiçiləri ora gəlirdilər. Çünki Rafiqin qardaşı da musiqiçi idi, Rafiqin bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı üçün qapısı açıq idi və bütün o cümlədən də Vaqif, Vaqif bilirdi Gürcüstanda yaşayırdı, gedirdi qastrola, gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafiqə göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı, bunlar hamısı Rafiq Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid Beybut Rafiq Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz Rəşid Beybut Vaqif saat mənim sözümə qüvvət verir. Hər adamla işləyən adam deyil idi. Rəşid Beybut hər adam özünə yaxın buraxmazdı və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlardan.
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafiq Babayev. Sonra Rafiq Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adam yox axtarırdı ki, kim Rafiqi əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafiq Babayev o cümlədən. Belə insanlar, ümumiyyətlə, nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə, həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsinin elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Teala bəndələrə yer üçün əşrəf adı verib. Və yaxsı Yavuş bəy deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu, həmişə kənarda, həmişə yönəldirdilər. Çünki Rafiq o bəndə adına, yerizün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi və Rafiq kökündə və dərində içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaralanma verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun.
Onu bu kadar böyle güzel sözlerle anladığınız için.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Haradasın hayatım, var mısın? Var mısın, yok musun?
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida o günlər, uluslu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida o günlər, uluslu gecələr, əlvida.
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qoru gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlı.
Yasin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdə. Yanacağın qiyməti başıma çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsəcəm, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm edir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niyə verirlər, versinlər? Niyə yiyirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arxasındadır.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır. İndi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özləri deyir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almaniyada bizim polislə dəstəkləyir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi biləsiz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunda yaxın dəqiqələrdə həftənin hadisələrini biz işıqlandırırıq. Studiyamızın qonaqları politoloqlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Həftənin hadisəsi beynəlxalq səviyyəli oldu. Rumıniya paytaxtı Buxarest şəhərində keçirilən NATO-nun sammiti. Həm bu sammitdə bir çoxları gözləyirdilər ki, Ukrayna və Gürcüstan üzvlük fəaliyyət planına dəvət alacaqlar. Postsovet məkanından söhbət gedir. Nə Gürcüstan, nə Ukrayna dəvəti almadılar. Niyə suallara çox oldu? Niyə bu suala da müxtəlif cavablar oldu. Sizin fikrinizi bilmək istərdim. Vəziyyəti dəyərləndirərdiniz. Nədən NATO Ukrayna və Gürcüstanı sizcə bu dəfə bu sammitində üzvlük fəaliyyət planına cəlb etmədi?
Mən əvvəlcə onu qeyd edim ki, yəni bu NATO-nun Buxarest sammiti son yarım əsr ərzində ən böyük sammitlərdən biri hesab olunurdu. Yəni buna güclü şəkildə hazırlıq gedirdi. Bir neçə ölkənin NATO-nu NATO-ya üzvü qəbul edilməsi gündəlik idi. Eyni zamanda bir neçə ölkənin də üzvlüyə, yəni üzvlük fəaliyyət planına daxil edilməsi nəzərdə tutulurdu. Bunlar da Ukrayna və Ukrayna ve Gürcistan idi. Yani eğer biz bu vaxta kadar dediklerimizi, okuduklarımızı, ümumiyyətlə söylenen fikirleri yada salsaq, yani müəyyən nəticə çıxarma mümkündür. Məsələ bunda ki, bu məsələ bugün başlamayıb. Yani bir ayın, iki ayın məsələsi deyil. Gürcistanda referendum keçirilib. Bundan əvvəl dövlət rəsmilərinin bəyanatları olub. Yani hələ əvvəlcədən yani bir çox politologlar, analitiklər deyirdilər ki, proses o qədər də asan olmayacaq. Artıq yani keçən ay, bir ay bundan qabaq idi təxminən, Almaniyanın kansleri məsələn açıq şəkildə bəyan etdi ki, o Gürcistanın və Ukraynanın NATO-ya daxil olmasının əleyhinədir. Sonra Fransanın mövqeyi bilindi. Yani məsələ əvvəlcədən güman edilirdi ki, asan olmayacaq və sadəcə ümid olurdu. Bəzi politologlar yani ümid edirdilər ki, Mikhail Saakashvili Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər etdi. Eləcə də Amerika prezidenti, ABŞ prezidenti deməli Ukraynaya səfər etdi. Güman edilirdi ki, ABŞ məsələni yoluna qoyacaq. Almaniyanı və Fransanı razı salacaq. Amma bu baş vermədi. Bu baş vermədi. Nəyə görə baş vermədi? Çox güman ki, burada Rusiyanın təzyiqləri müəyyən qədər rol oynadı. Yəni Rusiyanın təsiri müəyyən qədər rol oynadı. Digər tərəfdən də ABŞ yəni burada iki dənə məsələ gündəlikdə əhəmiyyət kəsb edirdi. Bir Çexiyədə və Polşada deməli raket qurğularının yerləşdirilməsi, raket sistemlərinin yerləşdirilməsi, bir də Gürcistanın və Ukraynanın Moldova üzü fəaliyyətinə cəlb edilməsi. Birinci məsələyə hə deyildi. Amma ikinci məsələ qaldı gündəlikdə. İndi bilirsiniz, yəni indi Saakashvili çox adam qınayır ki, o Gürcistanı müəyyən qədər pis vəziyyətə qoydu. Öz siyasəti ilə, öz yəni radikal çıxışları ilə Gürcistanı gətirib bir arzu olunmaz vəziyyətə gətirib çıxartdı. Amma mən belə doğrusu düşünmürəm. Düşünmürəm ki, bu məsələ qapanıb. Sammitdə də deyildi ki, məsələ bir daha bu ilin dekabrında keçiriləcək sammitdə qayıdacaqlar. Yəni məsələ gündəlikdədir. Güman etmirəm ki, yəni bu məsələ bununla bu məsələ nöqtə qoyuldu, yox deyildi. Yox, bu olmayacaq. Amma indi dekabrdakı sammiti gözləmək lazımdır. Dekabrdakı sammitə görə indi bunlar nə cavab verəcəklər, onda aydın olacaq.
Dekabrda NATO ölkələrinin hərbi nazirlərin görüşü toplantısı olacaq. Yubiley sammit isə gələn ilin aprelindədir. Rusiyalı ekspertlərin fikirlə mən tanış oldum. Onlar deyirlər ki, görərsiz. İndi yox dedilər və yaxud da gözləmə mövqeyində saxladılar. Amma gələn ilin aprelində yubiley sammitində mütləq həm Ukrayna, həm Gürcistan həmin o dəvəti alacaq. Necə düşünürsünüz?
Mən yəni bir mənalı şəkildə yəni demək burada çox çətindir. Yəni 100% demək ki, hə, yəni bu məsələ belə olacaq. Bu biraz münəzzimlik kimi olur. Bəli. Yəni. Amma yenə yəni, bayaq ki mən dediyim üstünə qayıtmaq istəyirəm ki, məsələ nöqtə qoyulmayıb. Əgər biz digər dövlətlərin də təcrübəsinə nəzər salsaq, NATO-ya qəbul olması, qəbul prosesi, NATO ümumiyyətlə qəbul olunma prosesi bir günlük, iki günlük işdir. Həqiqətən bu bir neçə il çəkir. Və çox güman ki, yəni bu yaxın sammitlərin birində yenidən məsələ gündəliyə gələcək və orada NATO öz sözünü deyəcək. Hər halda bilirsiniz, yəni Gürcistan prezidenti Saakashvili'nin özünde dedi ki, esas oldu ki proses başlayıp. İndi bu proses hansı formada yani cəyan edəcək? Bu bir qədər sual. Məsələn, bəzi ekspertlər deyirlər ki, NATO heç vaxt Gürcistanı Cənubi Qafqazda tək olaraq NATO öz sıralarına qatmayacaq. Bura digər ölkələrin də qatılması lazım. Yəni belə versiyalar da var. İndi bu versiyalar gələcəkdə gələcək özü bu versiyaları müəyyən aydınlıq gətirəcək.
Aydındır. Zəhra bəy, belə bir məsələ fərz eləyək ki, Azərbaycan nə vaxtsa rəsmən müraciət edəcək. Yəni ki, Azərbaycan rəsmiləri bu məsələləri yəni dillərindən ağızlarından qaçırmırlar ki, Azərbaycan məqsədi NATO üzv olmaqdır. Amma kifayət çoxlu söhbət aparılır bu haqda siyasi dairələrdə. Fərz eləyək ki, rəsmi müraciət olur. Ukrayna və Gürcistanın siyasi səhvləri əgər var idisə və onları qəbul etmədilər, yəni indi dəvət etmədilər, nədən ibarətdir və həmin bu səhvləri Azərbaycan əgər mövcuddursa, onların üzərində işləyib Azərbaycan nə cür səhvlər ola bilər? Bax, belə iki istiqamətdə sizə soruşum. Bunların hansılarını düzəltmək lazımdır və yaxud da vaxt çatacaqmı ki, Azərbaycan düzəltsin və üzv olsun və yaxud da üzvlük fəaliyyət planını dəvət alsın?
Mən səhv deməzdim, yəni ki, ümumi götürəndə Ukraynanın, Gürcistanın, NATO ilə inteqrasiya prosesində taktiki səhvlər ola bilər, yəni ki, hansısa bir dövrdə tələskənlik prosesi olurdu, deyən məsələlər tam hələm yetişməmiş formada. Lakin vəziyyəti də nəzərə alaq, xüsusən də Gürcistanın vəziyyətini, yəni Azərbaycandan da fərqli idi. Gürcistan çox güclü pressing altındaydı Rusiya tərəfdən və Xilas yolu kimi ilə məhz NATO-ya inteqrasiyanı görürdü və Saakashvili bir mənalı ola bilsin çox vaxt həddindən artıq açıq çılpaq formada bu məqsədi elan edirdi və bu istiqamətdə hərəkət edirdi. Burada ona görə ümumi götürsək belə strateji baxımdan səhvlər yoxdur. Doğrudan da mən hesab edirəm ki, tək Gürcistan, Ukrayna yox. Ümumiyyətlə, bu Guam təşkilatı yaranan vaxtdan onun elan olunmamış olabilsin gizli bir səbəb kimi ilə ya da ki gələcək bir məqsədi kimi məhz NATO-ya inteqrasiya nəzərdə tutulmuşdu. Ona görə mən hesab edirəm ki Quama daxil olan bu 4 ölkə indi Özbəkistan öz geosiyasi orientasiyalarında geosiyasi mövqeyində ciddi dəyişiklik son illər apardığına görə Quamdan da çıxdı. Məhz Quam ölkələri Ukrayna, Gürcüstan, Moldova və Azərbaycan bu NATO-ya inteqrasiya prosesi faktiki olaraq cəlb olunublar və bu proses davam edəcək və burada faktiki olaraq ölkələr özləri seçmir qrafiki və sürəti. Bunlar eyni zamanda alyans tərəfindən faktiki olaraq razılaşdırılır, seçilir. Və mən hesab edirəm ki Ukrayna ilə Gürcüstanın deyək, ilk növbədə bu dörd ölkələr arasında ilk növbədə Ukrayna ilə Gürcüstanı NATO-ya daha sürətlə cəlb edilmə prosesi ilə bu məhz Alyansın öz təşəbbüsüdür və ilk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsüdür. Bu dəfə keçən verilişdə də mən deyirdim ki, yadınızdadırsa, bu dəfə Buxarestdəki sammitdə ola bilsin ki, alınmasın. Yəni ki, bu güman edilirdi, bir neçə Avropa ölkələri faktiki olaraq Rusiyanın qaz şantajına görə və Rusiya ilə münasibəti körləmamaq görə, onlar faktiki olaraq bir neçə ciddi düzdür, amma ciddi səbəb gətirdilər. Alyansın nizamnaməsinə görə, hansı deyək bu NATO-ya daxil olan ölkələrin daxilində deyə silahlı konfliktlər olmamalıdır. Məhz bu standartlara deyə Gürcüstan cavab vermirdi. Abxaziya-Osetiya konfliktlərini nəzərə alsaq, ona görə yəni formal səbəb var idi. Etiraz eləməyə Gürcüstanın NATO-ya daxili olmasına. Ukraynada da formal səbəb var idi. Ona görə ki Ukraynada hələ bu məsələ Gürcüstandan fərqli olaraq referenduma çıxarılmayıb və əhalinin ümumiyyətlə əhalinin mövqeyi bilinmir. Bəllidir. Və ona görə həm Fransanın izahlarında, həm Germaniya izahlarında bax, bu səbəblə gətirilirdi ki, bu ölkələr hələ tam bu tələblərə cavab vermədiyinə görə bu məsələ qalır biraz təxirə. Lakin eyni zamanda onu da vurgulamaq lazımdır ki Buxarest sammitində Gürcüstanla Ukrayna Ukrayna ölkələrinin NATO-ya daxil olmaq məsələsi ümumi formada yəni ki qoyuldu və faktiki olaraq bu formada qoyuldu ki bu ölkələr NATO-nun üzvü olmalıdır. Yəni ki, buna da razılıq alındı NATO ölkələrinin hamısını, tüm iştirakçılar tərəfindən və bu da o deməkdir ki, yəni ki, doğrudan da Bayağı Hüseyin Bala bəy demişkə proses başlayıbdır və faktiki olaraq ciddi narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Mən hesab edirəm ki, yaxın zamanda ola bilsin bu ilin dekabrında hərbi nazirlərin görüşü vaxtı bu məsələ yenidən gündəmə gəlsin ya da ki gələn il NATO-nun yubiley sammitində bu məsələ ola bilsin mütləq həllini tapa bilər. Şəxsən mən hesab edirəm ki Ukraynadakı prezident seçkiləri düzdür elə bil ki bu məsələlər arasında ciddi bir əlaqə yoxdur, lakin nəzərə alsaq ki Yushchenko üçün prezident Yushchenko üçün ikinci sroka seçilmək gələn il 2009-cu ilin axırında çox çətin olacaq və gözləmək olar ki Vaşinqton və bir sıra Avropa ölkələri Yushchenkonun reytingini qaldırmaq üçün, onun şanslarını qaldırmaq üçün Ukraynaya bax belə bir hədiyyə verə bilərlər.
Studiyamız qonaqlar politologlar Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Hüseyin Bala bəy, bu Avropa qonşuluq siyasətinə qoşulan ölkələrdə fəaliyyət planını icra vəziyyətinə dair Avropa Komissiyasının hesabatı dərc edildi, açıqlandı. Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə belə deyildi. Azərbaycanın məhdud tərəqqi olduğu haqda danışılır. Ermənistanda bir neçə vacib sahədə tərəqqi barədə qeyd edilir və Gürcüstanda da bir neçə sahədə tərəqqi ifadələri mövcuddur. Amma təhlil edərkən demək olarmı ki bu məhdud tərəqqi və bir neçə vacib sahədə tərəqqi hansılar ki Ermənistan və Gürcüstanda var, Azərbaycanı onlardan daha aşağı vəziyyətdə göstərir.
Bu müqayisələr yəni bunlar bir mənalı şəkildə aparmaq xüsusiyyətindir. Yəni məsələn son hadisələr göstərdi ki yəni Ermənistandakı biz hadisələr müşahidə edirik, yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Son hadisələr göstərdi ki Ermənistanda da sözün həqiqin mənasında demokratik bir hakimiyyət yoxdur. Əgər demokratik bir hakimiyyət yoxdursa, deməli hakimiyyətdə hərbi polis rejimidirsə, orada həmin ölkədə nə siyasi azadlıqlardan, nə də ki, iqtisadi azadlıqlardan danışmaq yersizdir. Yəni, müqayisədə götürəndə mən güman eləmirəm ki, hansısa azadlıq göstəricilərinə görə Ermənistan Azərbaycandan irəlidədir. Mən bunu görmürəm. Amma sözsüz ki, Azərbaycanın da problemləri var. Azərbaycan problemləri var, biz bu problemləri görürük, müşahidə edirik, yəni biz bu problemləri yaşayırıq. Yəni, sabitlik, demək ki, yəni, demokratik zəminlər üstündə qurulmayıb, iqtisadiyyatda problemlər var. Düzdür, neft gəlirlərinin qalxması, statistik göstəricilər artır, bizim iqtisadi templəri şişirdir. Amma buna baxmayaraq, yəni, reallığa baxanda biz görürük ki, inflyasiya problemi var, iqtisadi azadlığın olmaması problemi var. Yəni, mülkiyyət toxunulmazlığıyla bağlı problemlər var. Yəni, bu problemlər hamısı mövcuddur. Mən yenə də həmin fikrə qayıtmaq istəyirəm ki, yəni, bu Avropa Birliyi ilə qonşuluq siyasəti hələ Azərbaycanın Avropa Birliyinə yaxınlaşması demək deyildi. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olduğu kimi NATO-ya üzv olmalı. Ondan sonra, yəni, ancaq bundan sonra, yəni, bu hərbi siyasi və iqtisadi islahatları aparandan sonra Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzv olması haqqında hansı formada danışmaq mümkündür.
Aydındır. Səmbəla Səlimov fikirləri idi. Zəfər Quliyev həmçinin sünəyimizdə. Zəfər bəy, Azərbaycan rəsmiləri müntəzəm olaraq qeyd edirlər ki, AŞPA qarşısında, Avropa Şurası qarşısında götürdüyümüz öhdəliklərin tam əksəriyyətini yerinə yetirmişik. Qalır bir iki dənə məsələlər onun da yerinə yetirəcək. Siz bu fikirlər razısınızmı?
Formal yanaşsaq, doğrudan da formal yanaşsaq, bir çox öhdəliklər həyata keçirilib. Deyək, ictimai televiziya lazım idi, onu yaratdılar, adını dəyişdilər. Və uzun bir neçə illər biz görürdük ki, hətta Avropa Şurasının deyək, ekspertləri və müzakirələr zamanı da, yəni ki, bunlar kifayətlənirdilər Azərbaycanın bilə bir formal, öhdəlikləri formal həyata keçirməyinlə əvvəlki illərdə. Və Azərbaycan mən elə də həmişə deyirəm, bu barədə imitasiya ölkələridir, ölkəsidir, yəni ki, imitasiyanı çox gözəl bacarır. Heydər Əliyev dövründə də bir çox məsələlər faktiki olaraq imitasiyon bir formada həyata keçirildi, görüntü yaradılırdı. Eyni zamanda bu məhz öhdəliklərə aiddir. Siyasi tutaq məsələsi, siyasi məhbus məsələsini Azərbaycan, biz bilirik ki, bir neçə il bundan əvvəl qapada bildi. Amnistiya hesabına o siyahıda olan siyasi məhbusların bir neçəsi azad olundu, bir neçəsi haqqında məhkəmə işi yenidən baxıldı. Və Avropa Şurası da faktiki olaraq buna inanıb o məsələni qapatdı. Keçən il siyasi məhbus məsələsi Azərbaycanla bağlı qaldırılmırdı. Lakin cəmiyyət bir il keçdi, Azərbaycanda yeni siyahılar əmələ gəldi, yeni siyasi məhbuslar və onların sayı günü-gündən artır və Avropa Şurası da başa düşür ki, deməli bu öhdəli formal olaraq həyata keçirilmişdi, bir görüntü yaranmışdı. Məsələ heç dəyişməyib. Son, deyək, Avropa Şurasının monitoring qrupunun biz bilir fevralda hazırladığı Azərbaycanla bağlı hesabatda onlar faktiki olaraq orada açıq ilə yazırlar ki, bir çox məsələlərdə doğrudan olaraq ciddi irəliləyiş, real irəliləyiş yoxdur. Bu formal xarakter daşıyır. İctimai televiziya, yəni o birisi telekanallar kimi iqtidar tərəfindən idarə olunur. Faktiki olaraq ictimaiyyətin maraqlarını əks etdirmir. O cümlədən siyasi məhbus məsələsi yenidən aktuallaşıb və ona görə indi gündəmdədir. Siyasi bu məsələ ilə bağlı xüsusi məruzəçinin ayrılması məsələsi ola bilsin iyun ayında baxılacaq. Korrupsiyayla mübarizə məsələsi formal xarakter daşıyır. Ona görə ki, Azərbaycan Avropa Şurasını faktiki ol sakit etmək üçün komissiya yaratdı, dövlət proqramı yaratdı, korrupsiyayla mübarizə ilə bağlı sərəncamlar hazırladı. Hətta keçən il bununla bağlı deyə hesabatlar və sosioloji sorğular da keçirdilər, lakin real olaraq korrupsiyayla mübarizə keçmir. Həyata. Və ona görə belə baxanda öhdəliklərin əksəriyyəti ya yerinə yetirilmir, deyə söz azadlığı, sərbəst toplaşma hüququ, ya tamamilə həyata keçirilmir. Burada gerilemeler müşahidə olunur. Ya da ki keçiriləndə də həyata formal həyata keçirilir. Və ona görə də bu faktiki olaraq nə Azərbaycan ictimaiyyətini qane edə bilməz, nə eyni zamanda deyək Avropa Şurasında Azərbaycanla bağlı işləyən vicdanlı ekspertlər bu məsələyə çalışırlar prinsipial yanaşmağa və bu Azərbaycanı nə Avropaya yaxınlaşdırmır, nə demokratiyaya yaxınlaşdırmır və faktiki olaraq son bu 1-2 ildə bu ümumi demək olar bütün hesabatlarda gedən bir fikirdir. Azərbaycan demokratiya sayəsində bu öhdəlikləri yerinə yetirmək məsələsində geriləyir, geriyə addımlar atır. Faktiki biz geriləmən şahidiyik. Reallıq bundan ibarətdir və mən də razıyam o fikirlə ki, belə bir vəziyyətdə ki, biz hələm Avropa Şurası qarşısında götürən öhdəlikləri həyata keçirə bilmirik. Avropa Birliyi qarşısında götürülən öhdəlikləri həyata keçirmək və Avropa Birliyə yaxınlaşmaq Azərbaycan üçün hələli real görünmür. Yəni, orada da gənə həmən o formal sürətdə həyata keçiriləcək öhdəliklər düzdür. Avropa Birliyinin hesabatında biz bilə gördük ki, qiymətlər elə bir ki, balanslaşdırılmış formada verilib. Azərbaycanda həm müsbət görülən işlər də qeyd olunur, həm eyni zamanda bəzi negativ problemlər də həllini tapıbdır. Lakin hər halda mənə elə gəlir ki, onlar da başa düşürlər ki, Azərbaycan Avropa Birliyinə yolu hələm çox uzun yoldur. Burada hələm NATO ilə bağlı məsələ həllini tapmalıdır. Avropa Şurası qarşısında götürülən öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Bu çox uzun yoldur. Hələli Azərbaycan üçün bu məsələ aktualdır.
Aydın da, Zəfər Qulyum fikirləri idi bu. Sebil bəy, siz nə düşünürsünüz bu haqda? Azərbaycan öz yolunu seçməlidirmi, yoxsa Avro İntegrasiya adlanan belə düzgün yol hesab edilən yolla gedənlərə qoşulmalıdır.
Bu məsələ ilə bağlı hakimiyyətdə mənə elə gəlir ki, iki cinah mövzuddur. Hakimiyyətin özündə də. Bir cinah, yəni demokratik şüarları səsləndirir. Biz Avropaya inteqrasiya olmalıyıq, biz NATO-ya qoşulmalıyıq və s. və ilaxır. Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq etməliyik. Yəni bizə, yəni mən demirəm ki, bu tam səmimi demokratik şüarlar, demokratik çağırışlardır, bəyanatlardır. Yox, hər halda bu demokratik çağırışlardır. Amma digər bəzi bizim hakimiyyətin bəzi nümayəndələri var ki, onların yazılarında, çıxışlarında alternativ, yəni inkişaf istiqaməti araşdırılır. Yəni Asiya modellərinə maraq göstərilir. Hətta belə fikir məsələn təlqin olunmağa çalışır ki, iqtisadiyyat demokratiyasızca inkişaf edə bilər. Yəni Asiya ölkələrinin nümunəsi göstərilir və s. belə axır. Yəni bu məsələ ilə bağlı hakimiyyətin özündə mənə elə gəlir ki, bir mənalı fikir yoxdur.
Bu seçimdə Azərbaycan doğru addım atmış olmayacaq mı?
Bilirsiniz, yəni bax düzdür, bax bu bir məsələni aydınlaşdırmaq lazımdır. Yapon inkişaf yolu deyirlər, sonra Cənubi Asiya okean adalarındakı inkişaf yolu deyirlər. Belə demək olmaz ki, zaten cəmaat arasında belə təsəvvür var ki, elə Avropa dəyərləri, Avropa mexanizmləri, inkişaf mexanizmləri, Avropa kriteriyaları güya ki, ancaq elə Avropa Şurasına daxil olan dövlətlər arasında, Avropa Birliyinə daxil olan dövlətlər arasında mövcuddur. Bu mənim bu fikirlə bir qədər razı deyiləm. Düzdür, Yaponlarda bilirsiniz bir qədər yəni özünə məxsus keyfiyyətlər var onların inkişaf dinamikasında, inkişaf siyasətində. Hı. Amma dərinə varanda məsələn Yaponiyada nədir? Azad bazar iqtisadiyyatıdır. Yəni Yaponlar yeni bir şey kəşf eləmiyiblər. Və hətta okean adaları yəni göstərəndə nə var orada? Azad bazar iqtisadiyyatıdır. Məsələn demək olmaz ki, Yaponiyanın siyasi sistemi antidemokratik sistemdir. Düzdür, bəzi özəlliklər var, özünə məxsuslar var. Yəni bu yenə həmin demokratik sistemdir. Hətta mən biraz da yəni deyərdim ki, bəzən bu dəyərlərin, bu mexanizm Avropa mexanizmləri dəyərləri adlandırması onların biraz universallaşmasının universallığını qarşısına alır. Əslində bu bəşəriyyətin 100 illər ərzində, bəlkə də 1000 illər ərzində toplaya bildiyi, gəlib çatdığı nəticələrdir. Bu nəticələr ki, onu Avropa dövlətləri tətbiq edirlər. Yəni bu aspektdən yanaşanda Azərbaycan müstəqil şəkildə yaşaya bilərmi? Yəni Avropasız digər Asiya ölkələri müstəqil şəkildə. Bilirsiniz, yəni bu söhbət ondan getmir ki, məsələn biz Avropa Birliyinə inteqrasiya olunmasa tamamilə olacaq. Yox, söhbət ondan getmir. Amma gəlin iqtisadiyyata baxaq. Yəni sözün həqiqi mənasında Azərbaycan iqtisadiyyatının və siyasətinin özündə belə zəminlər bugün varmı? İndi neft gəlir, neft satılır, neftin dünya bazarında qiyməti artır. Bunun sayəsində Azərbaycana gəlirlər gəlir. Axı bu hələ Yaponiya iqtisadiyyatı demək deyir axı. Hələ bu okean adalarındakı iqtisadiyyat demək deyir axı. Qeyri bizdəki qeyri neft sektoru, qeyri yəni enerji sektoru inkişaf edib o səviyyəyə çatmalıdır ki, biz doğrudan da deyə bilək ki, biz bu ölkələr səviyyəsində müstəqil yaşaya bilərik.
Evden Antalya'ya politologlar Hüseyin Balaserim ve Zefer Gülü stüdyomuzun konuklarıdır. Azerbaycan'da, Bakı'da daha çok ve harici ülkelerde de bu prensi koşulanlar var. Açlık aksiyası geçirilir. Esasen bunu jurnalistlerin geçirdiği açlık aksiyası adlandırırlar. Zefer Bey, siz nice düşünürsünüz? Yani bu efektif bir aksiyadır mı?
Ben şahsen hesaplıyorum ki acılık aksiyası faktiki olarak indikator rolünü oynuyor. Yani bu aksiyası gösterir Azerbaycan'daki vaziyeti. Neye göre acılık aksiyası? Bir taraftan demeli başka mübarize üsulları faktiki olarak tükenibdir. Əlacısız qalıb jurnalistler. Görürler ki bu proses, bu təzyiq devam edir ve bu son aylardaki hadiseler de gösterir ki daimi kimisə bıçaqlayırlar, kimisə tuturlar, hansısa qazeti qapadırlar, hansısa jurnalistə ya qazetə qarşı növbəti sanksiyalar, cərimələr tətbiq edilir və s. Və elə belə getsə, yəni ki, hamı başa düşür, jurnalistlər də və bu qazetlərin arxasında duran partiyalar, təşkilatlar da başa düşürlər ki, bu tendensiya Azərbaycanı tamamilə bir qapalı bir cəmiyyətə gətirib çıxada bilər və Azərbaycanda o totalitar bir atmosfer bərpa oluna bilər və onda tamamilə söz azadlığından danışma mümkün olmayacaq. Və bunun qarşısını almaq üçün jurnalistlər məcburdurlar yeganə ola bilsin indiki şəraitdə əllərində imkan olan aksiya bu acılıqdır. Eyni zamanda ilk növbədə mən hesab edirəm ki, bu aksiya daxili auditoriya yox, xarici auditoriya ünvanlanıb. Dünyadan dəstək gözlənilir, dünyadan kömək gözlənilir. Bu baxımdan mən bunu mənasız saymazdım. Mən hesab edirəm ki, hər halda bu aksiyanın hansısa formada kömək ola bilər.
Şimbala Bey, tutalım beyanatlar oldu. Tövsiyelere şeklinde hesabatlar üzere çıktı. Bəs sonra ne?
Həmkarlarımı doğrudan da yani həvəsdən salmaq istəmirəm. Taktikayla bağlı təbii ki müxtəlif fikirlər ola bilər ki, hansı taktikanı seçək. Amma onu da yada salmaq istəyirəm ki, jurnalistlər bu vaxta qədər digər taktikalardan istifadə ediblər. Məsələn, piketlər, balaca aksiyalar keçirməyə çalışıblar. Təəssüf ki, bu piketlər, aksiyalar hər dəfə polislər tərəfindən dağıdılıb və yaxud da onların keçirməsinə imkan verilmir. Bundan başqa jurnalistlər geniş miqyaslı siyasi tədbirlər də keçirdiblər. Yəni bu xarici ölkələrin səfirləri ilə, diplomatları ilə görüşlər mən nəzərdə tuturam. Yəni bu bundan götürəndə təəssüf ki, biz siz yəni bir mənalı şəkildə demək ki, bu mütləq bunun hansısa müsbət nəticəsi olacaq. Amma bizim axı yadımızdadır, məsələn, tutaq ki, Azadlıq qəsrinin qərargahı əlindən alınanda, orada bir qrup jurnalist, o cümlədən indi həbsdə olan Qənimət Zahidə ölüm acılığına başladılar, azlıq keçirdilər. Amma hakimiyyət buna məhəl qoymadı. Heç bir məhəl qoymadı. Qərargah, yəni jurnalistlərin qəsrinin əlindən alındı, qəzet oradan çıxarıldı. Yenə də deyirəm ki, bilirsiniz, yəni bu jurnalistlərin artıq son silahıdır demək olar ki, təəssüf ki, bu ölkədə. Amma bunun nə dərəcədə effektiv olacağını deyəndə adam bir qədər elə təəssürat yaranır ki, sən pessimistsən və yaxud da ki, pessimist fikir aşılıyırsan. Çox yaxşı olardı ki, bunun müsbət, yəni təzyiq tərəfləri olsun. Yəni hakimiyyət bu azlıq aksiyasını görüb müəyyən qədər fikrini dəyişsin. Amma praktikaya baxanda, bu vaxtdakı qədər keçirilən azlıq aksiyalarının təcrübəsinə baxanda görürsən ki, təəssüf ki, belə olmur. Xüsusən də bu son 2-3 ildə, yəni siz də razılaşarsınız, etiraf edirsiniz ki, hakimiyyət demək olar ki, heç kimin rəyini nəzərə almır. Nə daxili ictimaiyyətin, o cümlədən yerli jurnalistlərin rəyini nəzərə almır. Yerli ictimaiyyətin rəyini nəzərə almır. Beynəlxalq təşkilatların rəyini nəzərə almır. İndi də bilirsiniz, yəni bunların əllərində indi təzə bir yəni təbliğat faktoru düşüb. Niyə görə Avropa Şurası və yaxud da digər beynəlxalq təşkilatlar Ermənistandakı hadisələrə qəti reaksiya bildirmirlər, amma Azərbaycanda bir şey olan kimi buna qəti reaksiya bildirirlər. Hakimiyyət Ermənistandakı hadisələrə baxıb, onsuz da sərt olan Azərbaycan gerçəkliyini, Azərbaycandakı siyasi sistemi bunlar biraz da sərtləşdirmək istəyirlər. Yəni bu istiqamətdə fikirləşən bir hakimiyyətdən hakimiyyət azlıq aksiyasında məhəl qoyarmı?
Minnətdaram hər ikinizə təşəkkürlər. Çox sağ olun Hüseyin Bala Səlimov və Zəfər Quliyev Britovlar studiyamızın qonaqları idi. Mən bir xatırlatma edim ki, Azadlıq Radiosu.az saytında jurnalistlərin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı acılıq aksiyası səmərə verəcəkmi sualı ilə forum açılıb və bu forma daxil olarkən siz Azadlıq Radiosu'nun dinləyiciləri iştirak edib öz fikirlərinizi, şərhlərinizi saxlaya bilərsiniz.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayım.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı!
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Beş başka deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni iki otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM 101.7 FM